Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Alis in servire precipua est Christiani nota, quam in dominicali catechesi precationis quae angelus colustravit pontifex. Sumus pontifex suum apostolicum itere Budapestinum et in Slovaciam, gratias pluribus referens sumatim prestringsit in audientia generali die Mercurii. Proxima synodalis sessio principem obtinuit locum, cum Franciscus membra consilii cardinalium convenit. Salutem plurimam omnibus vobis ascultantibus nuncios latina lingua prolatos dicit Philippus Herrera espaliat. Cum plures peregrini in Petrianum forum postrema estatis dominica die convenerunt, pontificis de evangelium meditationem audituri. Cardo eius, sermonis fuit Christianum servicium, idem scilicet agendi modus, quem docuit et tenuit Dei filius. Audiamus olgam sacun.
Catechesis tempore cum oratione angelus coniuncte, Franciscus enodavit veram humanorum judiciorum in versionem intulisse Christum, cum discipulos primas partes agere copientes objurgaret. Etenim est argumentatus persone pondus haud ex loco pendere, quem occupat aut ex felicibus eventibus quibus gaudet. Ad pontificis mentem magnitudo et felix exitus Dei oculis ex servitio perpenduntur. Non ex eo quod habetur, sed ex eo quod datur. Hoc argumento inixus ac sibi conscius servitii iter crucem sapere, Petri successor unumquemque invitavit ut se percontaretur utrum illum convenire cuperet cui magis negligetur an propria beneficia requireret.
Animum penitus gratum Deo omnibusque iis, qui in iter apostolicum Budapestinum et in Slovaciam multum operis contulerunt, in audientia generali feria quarta preterita ostendit pontifex. Precipua momenta suae visitationis mediane Europae sumatim Franciscus perstringsit. Composuit Catarina Agorelius.
Quasi peregrinatio precationis, peregrinatio nempe ad radices, ac peregrinatio spei. Sic sum iter summatim perstringsit Franciscus Pontifex, quo ad nationes pervenit diuturne Christiane traditionis. Precatio potissimum ardens sepandit misse tempore, congressum eucharisticum internationalem ad exitum ducentis, in divina liturgia byzantina Bratislave et in missa apud sanctuarium Marianum in loco Shastin. Occursus quoque memoravit pontifex cum Hebrei populi delegatis, ac diversorum ordinum patientium. Attamen ante omnia in pontificis corde per magnus incidet spei sensus, dum cernit tot juvenes ac tot cum pueris familias.
Per interre ex Civitate Vaticana et variis habitationis nationibus conjunctio facta est inter pontificem et cardinales consilii, qui societam operam prestant universali ecclesiae moderande. Duas horas occursus perseveravit proxime sessioni synodali destinatus, quam ad Francisci mentem arcere oportet clericorum nimium dominatum ac duritiam et auscultandi prevere copiam nec non habitus pastoralis. Finis fit huis editionis conveniamus ad Dei voluntatem proxima hebdomada.